хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Белорусская фотомодель подає свои сведения об методах працы белорусских спецслужбов. Маргарита Лавышек заявила, что под тиском супрацовников КДБ узвела поклёп на себе и своего сябра, координатор компании «Революция про социальные сетки» Вячеслава Діянова. Поводле Маргариты Лавышек, пасля затримання і восьмігадзіннага допыту, а таксама неаднаразовых пагрозаў супрацоўнікі КДБ прымусілі яе зачытаць загадзя складзены тэкст. У ім гаварылася, што Маргарыта нібыта даўно памагае кампаніі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі», атрымлівае грошы ад Вячаслава Діянова, а таксама, які Вячаслаў дрэнны чалавек. Пасля таго, як Маргарыце ўдалося выехаць у Польшу, яна расказала пра катаванні і выступіла з відэазваротам.
Угрожали нам вывести в лес и расстрелять. КГБ составили текст, по которому я читала с листика на видеокамеру, в котором я оклеветала себя и Вячеслава Дианова. Я заявляю, что все слова, сказанные мной на видеозаписи, не являются правдой. Перед поездкой в Польшу я снялась с фотосессии в стиле ню фотостудии «Знято студио», которая обещала конфиденциальность. Уже будучи на территории Польши со стороны КГБ, мне продолжали слать угрозы и в сообщениях были приложены эти фотографии, которые оказались у КГБ раньше, чем у меня. Я хочу, чтобы вы поняли, что этими фотографиями они могут шантажировать.
Іншыя падрабязнасці гісторыі Маргарыты Лавышек і яе сябра Вячаслава Діянова у Алеся Дашынскага.
Маргарыта Лавышек, якая працуе фотамадэллю, таксама заявіла, што яе не зламалі і яна не падпісала ніякай паперы пра супрацоўніцтва са спецслужбамі. Паводле Вячаслава Діянова, цяпер КДБ патрабуе, каб Маргарыта вярнулася ў Беларусь.
Я думаю, што они связаны з тым, чтобы всеми возможными образами воздействовать на меня, таким образом повлиять на меня. Думаю, что на данной ситуации КГБ не ожидала такое развитие событий, что мы сделаем все это достоянием общественности.
Паводле Діянова, Маргарыта пакуль не збіраецца ехаць у Беларусь, а яе відэазварот распаўсюджаны дзеля таго, каб папярэдзіць паведамленні, якія могуць з'явіцца на беларускім тэлебачанні.
Недавно узнал, что приезжали в мою школу, в которую я учился в 84-й школе, ходили к учителям и брали интервью. Мне сообщили одноклассники. Это будет, наверное, какой-то пропагандистский материал. Они подготавливаются к возможным всяким протестам и так далее, чтобы уже готовы иметь какие-то материалы на руках.
Заснавальник фотопорталу «Знято» Сергей Михаленко подлумачил, что фотоздымки Маргарыты Лавышек были конфискованы представником криминального вышуку, который з'явился до их недзе у 20-х числах красовика. Из каких причин?
Уже как бы разглашать не могу. Просто пришел уголовный розыск, конфисковал. Потребовал фотографии, предъявили документы, все, забрали, ушли. Оснований политических там не было точно. Там были исключительно уголовное дело. Не против нее, а против кого, опять же, не могу сказать, потому что не записывали мы вот этих вещей. Опять же, сори, не имеем права разглашать вот эти вещи.
Начальник Центру информации и громадских связей КДБ Беларуси Александр Антонович не стал комментовать заявы Маргарыты Лавышек и Вячеслава Діянова, назвавши их пиар-акцией. Вячеслав на это отреагировал так.
Не всегда они признаются в своих преступлениях. Достаточно фактов, давления. Как эти фотографии могли появиться у них без конфискации этих фотографий в студии? Никаким другим образом не могло появиться этого шантажа. Поэтому никакой не пиар, а только факты. Вопрос шел на протяжении 8 часов. Они нужные моменты снимали на видео. Написали бумажку, подсунули прочитать. Написали, что я там платил, плохой человек, планирую всякие беспорядки. Обычная клевета, которая уже была и до этого сделана. Например, когда снимали нашего пресс-секретаря Владимира Кумца на видео, когда Павлюкевича тоже на видео снимали, что я готовлю антиконституционный переворот. Так что это обычная эта схема. Плохой человек готовит беспорядки, раздает всем деньги. Вот они таким образом пытаются насобирать материал.
Это была реакция Вячеслава Діянова. Інтэрнэт-карыстальнікаў узрушыла відэа, якое з'явілася ў сацыяльнай сетцы ўКантакце пасля святкавання ў Калінкавічах 1 мая. На вачах гаражанаў супрацоўнікі міліцыі прыціснулі акрываўленым тварам маладога чалавека да брукаванага ходніку. На запісе чуваць, як мінакі абураюцца гвалтам міліцыі. Паведамлялася таксама, што маладога чалавека даставілі ў раённы шпіталь з пераломам шыі і знявечаным тварам. У Калінкавіцкім шпіталі паведамілі, што учора 17-гадовага юнака выпісалі з хірургічнага аддзялення. У шпіталі ён знаходзіўся каля 2 сутак. Некіх пераломаў шыі, сківіцы ў яго не выяўлена.
Амбулаторное лечение, потому что стоматологи исключили перелом, дважды смотревшие. Лор-врачи тоже патологии не нашли, невролог черепно-мозговой травмы не нашел, то есть получается ушиб ссадины. Лицо и шеи тоже, поэтому и выписано на амбулаторное лечение.
Виконавца обов'язку начальника Калинковицкой милиции Александр Сивак каже, что супрацовники милиции вымушены были применить силу.
Между двумя молодыми людьми произошла драка. В целях пресечения нарушения общественного порядка к одному из них была применена физическая сила. Это была охрана общественного порядка 1 мая. А как вот по вашему мнению, пускай бы драка продолжалась и завязалась там массовая драка?
Поводле суразмоўцы 17-гадовы юнак накіраваны на судова-медычную экспертызу. У дачыненні да яго, а таксама супрацоўнікаў міліцыі, якія ўжывалі сілу, вядзецца праверка.
Вот принято решение согласно административного кодекса, потому что он несовершеннолетний. При свидетельствовании стало известно, что он в состоянии алкогольного опьянения находился. Плюс то, что оказал неповиновение сотруднику милиции. И по поводу, значит, его задержания, материал находится на проверке в Следственном комитете в отношении сотрудников милиции. Следственный комитет в отношении правомерности применения физической силы работников милиции, а мы в отношении его в административном порядке.
Сёння ж відео і паведамленне ў інтэрнэце з Калінкавічаў пракаментаваў на прэсавай канферэнцыі прадстаўнік управлення аховы правапарадку МОЗ Беларусі Іван Курбакоў. Ён заявіў, што канфлікт паміж двума кампаніямі адбыўся па-за месцам правядзення першамайскіх мерапрыемстваў. У адной з іх і быў п'яны непаўнагадовы хлапец з дзяўчынай. Менавіта дзяўчына выклікала міліцыю і выклала пасля відэа ў інтэрнэце. Спадар Курбакоў не выключыў, што супраць калінкавіцкага юнака будзе заведзеная крымінальная справа за супраціў міліцыі і хуліганства. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці даводзілася вам сустракацца з выпадкамі, калі міліцыя збівала людзей? На такое пытанне адказваюць мінакі на вуліцах Берасця.
Нет, не слышал. Я дело в том, что Бог мил в плане контактов с милицией. Есть у меня знакомые милиционеры, но тот, который вот мой знакомый, по-моему, очень вообще великолепный человек. Как он там оказался в той милиции, понятия не имею.
Так, конечно, я удельничаю в неких акциях, массовых мероприемствах. Супрацовники милиции, спецназу там разгоняют такие, и там сбиваются люди, не глядя там девчаты, хлопцы. Их сбивают, и там, особливо не глядясь, там дубинками метелить, куда попало.
Нет, лично я с таким не сталкивалась. Но знакомые рассказывали, что бывают случаи, что милиционеры избивают людей в участках. А вообще-то существует другая проблема. Когда надо, то милиции нет. Одного моего знакомого на дискотеке избили, но милиционеров не было.
Я сам наблюдал неоднократно, особенно это касалось, когда были массовые акции протеста, вот когда милиция применяла силу.
Такие отказы мы почули у Берасці.
Уча цяпер Александр Лукашенко запатрабаваў давесці да канца году сярэдні заробак па краіне да $500. Наколькі рэалістычныя такія планы, якія наступствы гэта можа мець для эканомікі, ці не справакуе гэта новы фінансавы крызіс? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Дмітрий Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды сёння ў вечаровым эфіры, а неўзабаве таксама прагучаць рэпартажы карэспандэнтаў з рэгіёнаў, дзе яны цікавіліся рэальнай зарплатай. Ну а зараз да спартовых падзеяў. Сёння ў дзень адкрыцця сусветнага хакейнага чэмпіянату 2012 году ў Швецыі і Фінляндыі прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель адзначыў, што разлічвае на правядзенне гэтага прэстыжнага турніру праз 2 гады ў Менску, нягледзячы на шматлікія пратэсты з боку еўрапейскіх палітыкаў, а таксама прэзідэнта США Барака Абамы. Я перакананы, што чэмпіянат 2014 году адбудзецца ў Беларусі. Я таксама лічу, што байкот не мае ніякага сэнсу. Прыезд у краіну спартоўцаў і заўзятараў з розных краінаў свету, іх кантакты з беларусамі дадуць краіне нашмат больш, чым тое, калі кажуць «не». Цытуе Фазеля, тэлеканал «Еўраспорт». Тым часам у шведскіх сродках масавай інфармацыі працягваюць абмяркоўваць перанос чэмпіянату свету з Беларусі ў Швецыю і Фінляндыю. Пра тое, якія аргументы падаюцца ў свежай публікацыі газеты, з якой вас пазнаёміць Франа Квячорка.
Як піша выданне Svenska Dagbladet, гэта будзе сапраўднай ганьбай для спорту, калі чэмпіянат пройдзе ў дыктатарскай краіне. І таму аптымальна было б перанесці першынства 2014 у Швецыю ды Фінляндыю, краіны, якія прымаюць чэмпіянат свету сёлета і ў наступным годзе. У гэтых краінах ужо створаная неабходная для падобных турніраў інфраструктура. Чэмпіянаты ў Швецыі і Фінляндыі заўсёды высока ацэньваюцца і спартовымі экспертамі, і заўзятарамі. Як азначае Svenska Dagbladet, Беларусь сёння жорсткая дыктатура. Краіна кіруе тыран, які імкнецца здушыць усю апазіцыю. Пры гэтым ён знаходзіць час на тры хакейныя трэніроўкі на тыдзень. Даць магчымасць гэтаму чалавеку зяць у промнях сусветнага першынства – гэта гратэск. У Міжнароднай хакейнай федэрацыі яе босаў яшчэ ёсць час, каб выправіць сваё памылковае рашэнне і даручыць Швецыі ды Фінляндыі правядзенне чэмпіянату свету трэці год запар, рэзюмуе шведскае выданне.
Еўрапейскія чыноўнікі абвяшчаюць аб планах байкатаваць матчы футбольнага чэмпіянату на ўкраінскай зямлі ў знак пратэсту супраць абыходжання з былой прэм'еркай Юліяй Цімашэнкай. Так прэзідэнт Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў, што ён прапусціць частку чэмпіянату на Ўкраіне. Прадстаўнікі ўрадаў Галандыі і Бельгіі не будуць на цырымоніі адкрыцця. Канцлерка Ангела Меркель таксама разглядае варыянт байкоту. Ну а чэшскі палітык і бізнесовец Власціміл Сегнал вырашыў далучыцца да галадоўкі салідарнасці з Юліяй Цімашэнкай. Вось што ён сказаў нашаму радыё.
Па-першае, я займаюся палітыкай ўжо шмат гадоў. Ды і самі мы тут маем уласны вопыт. Ведаю, што толькі ў Кітаі, на Кубі ці Беларусі не вераць, што працэс над Цімашэнкай быў палітызаваны. Мне здаецца, што ўжо мала проста пасылаць ноты Януковічу. Трэба таксама нешта рабіць. Дзеля таго, каб спадарыня Цімашэнка ведала, што яна не самотная ў сваёй барацьбе, што яна вядзе барацьбу за дэмакратыю на Ўкраіне. Важна, каб ведалі, што ў Еўропе ёсць людзі, якія падтрымліваюць яе такой жа барацьбой.
Сказаў былы чэшскі сенатар Власціміл Сегнал. Іншыя палітыкі скасоўваюць свае візіты на Ўкраіну незалежна ад футбольнага чэмпіянату. Так, 11 кіраўнікоў дзяржаў адмовіліся ўдзельнічаць у саміце лідараў краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы ў Ялце, які запланаваны на 11 і 12 траўня. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Фотамадэль Маргарыта Лавышык заявіла, што КДБ прымусіў яе ўзвесці паклёп на сябе і свайго сябра Вячаслава Дзіянава. Міліцыя правярае правамернасць выкарыстання сілы да 17-гадовага калінкавіцкага юнака, якога жорстка збілі пры затрыманні 1 мая. Сергея Каваленко ўгаворваюць напісаць прашэнне пра памілаванне. У Віцебску на знак салідарнасці з Каваленкам вывешаны нацыянальны сцяг. Александр Лукашенко у паездцы па Меншчыне заявіў, што лічыць магчымай прыватызацыю сельгаспрадпрыемстваў. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель зноў выказаў спадзеў, што чэмпіянат 2014 году адбудзецца ў Менску. Сергея Каваленко на валадарцы адведала маці. Лідзіі Каваленцы стала вядома, што сына ў ізалятары ўгаворваюць напісаць прашэнне аб памілаванні, але ён адмаўляецца. Навіны жыцця палітвязня узбіраў Алег Груздзіловіч.
Лідзія Каваленко бачылася з сынам на працягу гадзіны. Кажа, што Сергей бледны як снег і яшчэ вельмі слабы, бо не адчыняў ад галадоўкі, якую трымаў больш за два месяцы і скончыў у канцы сакавіка. Маці вязня стала вядома, куды яго неўзабаве накіруюць.
Я ўзнала, мне сказалі, 7 числа павязуць на Гагаріна 2. У Віцебск усі, дзе вот яго і зуродавалі, туды і павязуць.
Каля 20 дзён Сергія Каваленко трымалі на абследаванні ў псіхіятрычным шпіталі ў Навінках, адкуль перавялі ў ізалятар Навадарскага 2 траўня. Вынікі абследавання Сергія Каваленкі невядомыя. Жонка Сергія Алена не выключае, што яго пасля разгляду касацыйнай скаргі ў віцебскім абласным судзе адправяць ў адну з калоній адбываць пакаранне. Але пакуль, паводле Алены Каваленкі, мужа ўгаворваюць напісаць прашэнне памілавання. Анні.
Його там уговорюють написати прошення помилування. Ну, звісно. Сергій, це неправильно, бо я нічого не зробив. Яке може бути помилування, коли чоловік сидить ні за що.
Поводле звісти Каліни Коваленки, 4 травня у Вітівську, каля будинка медичного університету, був вирішений біло-червоно-білий стяг. У цидулці, примацованій до стяга, було написано про солідарність білоруських патріотів Сергієм Коваленком. Активіст КГП БНР Сергій Коваленко був осуджений на 2 роки і місяць зневолення за порушення умов відбуття хатньої хімії, яку він отримав за вивішення біло-червоно-білого стяга на новогодній ёлці у Вітебську у 2010 році. 4 травня з ізолятора на Окресіна були визволені активісти Влад Єроминок і Сергій Кременецький. Юнаков затримали 27 красовика каля будинку Совєтського суду у Мінську, де відбувалися процеси над затриманими удільниками Чорнобильського шляху. Єроменка і Кременецького обвинуватили у дробному хуліганстві і дали їм по 7 суток арешту.
Абсолютно комфортно сиділи всі разом в одній камері, ніяких скаргів їх нема. Коротше, як цим разом сиділося їм нормально. Тобі ж там ще троє наших молодофронтовців залишилося, яким по 15 суток. Василь Роман, Миколай Демиденко і Міша Муцький. Каже, що зараз там не кепсько. Ні спекотно, ні холодно, сидять всі разом, не сумно. Так що будемо сподіватися нормально відсидять всі остатні.
Повідомила правоохоронця Кася Галіцька, яка зустрікала визволених активістів коля ізолятора на Окрестіна.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Сакуни – гэта частка беларускага племя дрыгавічоў, што засяляла верхнюю плынь ракі Птіч. Такую мянушку атрымалі за тое, што ўсе дзеясловы «нася» вымаўлялі цвёрда «на са». На пачатку мінулага стагоддзя іх налічвалася каля 10 тысячаў чалавек. Ці засталіся сакуны сёння?
Матрыархат. І курылі люльку, жанчыны курылі. От самосад і люльки носили.
Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Ці знайшоў Зміцер Бартосік сакуноў у сённяшняй Беларусі, вы даведаецеся неўзабаве. Александр Лукашенко у паездцы па Меншчыне заявіў, што лічыць магчымай прыватызацыю сельгаспрадпрыемстваў. Ён зазначыў пры гэтым, што перавага будзе аддавацца айчыннаму прыватнаму бізнесу. У сувязі з адкрыццём рынкаў Расіі і Казахстану, як выказаўся кіраўнік, з'явіўся вал ахвотных займець гаспадарку ў Беларусі. Па словах Лукашэнкі, ён стрымана ставіцца да новых інвестараў, але тым людзям, якія ў нас ужо пачалі працаваць, сябе паказалі, і гэта нашы людзі, трэба прапанаваць пашырацца. Лукашэнка гатовы аддаваць інвестарам сельскія гаспадаркі па 7-10 тысяч гектараў. Ці магчымая прыватызацыя ў тым выглядзе, як абмаляваў Александр Лукашэнка? Вось што мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў.
Нечакана, навіна. Ну, што значыць прыватызаваць? У нас земля падаючага назначэння не прыватызуецца. Значыць, гаворка ідзе пра прыватызацыю маёмасці вось гэтых сельскагаспадарчых прадпрыемств. А вось калі фермер прыватызуе гаспадарку, да, то у нас такое было, што ці такое не вельмі юрыдычна аформленае, калі фермеры бралі адстаючыя кааператывы, а потым ад іх патрабавалі, каб усе пазыкі яны выплацілі, якія віселі на гэтым кааператыве. Напэўна, штосьці такое і зараз намічаецца, бо сельская гаспадарка ўжо сильна стратная. Трэба працаваць 1,5 года, каб толькі вернуць тое, што на іх вісіць. І напэўна, што самыя такія ўжо лежачыя, президент хацеў бы як-то перадаць, каб фермеры іх паднялі.
Андрей Юрко, работнік сельскай гаспадаркі, выказаў меркаванне, што такія буйныя гаспадаркі маюць сэнс хіба ў Расіі і Казахстане, дзе ёсць стэпы.
Абсолютно не адлюстроўвае інтарэсаў простага селяніна і вяскоўца. Ён адлюстроўвае інтарэсы толькі кіруючай вертыкалі, для якой, безумоўна, будзе прасцей кіраваць такімі буйнымі гаспадаркамі. Ну, інтарэсы буйнога бізнесу практычна, інтарэсы латыфундыстаў. Тобто гэта, ну, такі шлях падпалкі латыфундыі. Калі, напрыклад, латыфундыі ў чарназёмнай зоні здольны стварацца як бы так, ну, і натуральным шляхам, то ў нас толькі падпалкі іх будуць ствараць. Колькасць прыватнікаў не будзе расці, адпаведна, колькасць людзей зацікаўлена ў пераменах. Тобто, ну, ўсё лагічна з іх пункту.
Это былі каментары на заяву Александра Лукашэнкі пра магчымасць прыватызацыі сельгаспрадпрыемстваў у Беларусі.
вы дагэтуль перакананыя, што манная каша гэта карысна, яшчэ корміце сваё малое з лыжачкі за маму, за тату, ужываеце спрадвечнае, пакуль не з'ясі, не выйдзеш за стала, а ці верыце, што дзіця сама хоць можа з'есці аўсяны пірог і пюрэ са шпінату і прасіць дабаўкі? Кулінарная блогерка Арына Лісецкая і яе дачка Эліна раскажуць, што і як варта есці у праграме «Вашы дзеці».
Перадачу Александры Дыньковы пачуеце сёння ў вечаровым эфіры. Улады абяцаюць, што сёлета да канца году сярэднемесячны заробак павялічыцца да ўзроўню 500 даляраў. Пра гэта учора заявіў Александр Лукашэнка, прымаючы з дакладам старшыню Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леаніда Козіка. Раней такое ж абяцанне гучала і ў 2010 годзе. А якія на сёння рэальныя заробкі на прамысловых прадпрыемствах ды ў вёсцы? Што кажуць людзі і ці вераць яны цяперашнім абяцанням дзяржаўных чыноўнікаў? Першы рэпартаж з Гарадзіншчыны.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у горадні цяпер звыш 3 мільёнаў рублёў. Але калі пачынаеш гаварыць пра гэта з людзьмі, якія працуюць у вёсках і раённых цэнтрах, гэта выклікае здзіўленне. Спадар Яраслаў працуе на слонімскай птушкафабрыцы, прычым на паўтары стаў. Як сам кажа, мае шмат гадзінаў перапрацоўкі, а ў лепшым выпадку атрымлівае 2 300 000. І гэта, з яго слоў, вельмі высокі заробак. Што да апяцаным Лукашэнкам 500 даляраў, гэта ўспрымаецца як чарговы здзек, кажа спадар Яраслаў.
Какие 500 долларов? Об этом даже никто не мечтает. Бумага, это 4 миллиона, это было бы очень хорошо. А где такие деньги? Говорю, так вот у меня 2 миллиона, 2-300, это считается очень хороший заработок. А в основном вот люди в среднем получают, да, вот так вот, 1 200 000, 1 700, вот так вот.
Падрань Галина Зівейскага района робит поляводом. Расповедает, что на самом речь люди отремлюют нават и меньше за миллион, только, мовляв, трактористы мают больше заробок. Коли мы заговорили про статистику, она зауважила, что многие в ихнем сельгаспредприемстве ходят на полуголодные, бо не мают за что добро харчаваться, але николи у гэтым не признаются.
Это 500 долларов, хоть бы 2 миллиона были на сельское господарство, нема и 2 миллионов. Это обман, и сверху идет, что это 500 долларов, это просто такая наивность, это просто глупство, что можно только верить в мыслях, как сказать, в реальности, как она на самой справе, на каждый день, чтобы так было, так только можно марить.
А вот господар Виктор нескольких годов на пенсии. Рабил на картонной фабрице Ольховцы, что в Островецком районе. Он лечит, что средний заробок за все могут вывести по личбах, бо в банковской системе правоохранных органах заробки высокие. А на ягоной фабрице люди догэтуль отримливают в среднем не более за 1,5 миллиона.
Знаете, если равнять банковскую систему, допустим, заработок и равнять пастуха колхозного там или дворника, ну тогда можно сказать, что по 5 миллионов получает. Ну так у гана 10, а у гэтай мільёна няма.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак на Магілёўшчыне 2 700 000. У пераліку гэта 330 даляраў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
До конца года улады обяцаюць сярэдні заробак подтягнуць до 500 даляраў. А які ён цяпер у прамысловасці? Напрыклад, на Бабруйскім заводзе тармазной апаратуры.
В данный момент вот зарплата у нас по 3,5 миллиона. А как дальше будет, не знаю. Конечно, хотелось бы больше. Сейчас это не зарплата. Цены растут каждый день. Мы уже 3 года тому назад должны были получать 500 долларов.
Кажа працаўніца прадпрыемства Вольга. На магілёўскіх заводах машынабудаўнічых галіны афіцыйныя заробкі сягаюць 4 мільёнаў рублёў. Працаўнікі гэтых прадпрыемстваў заявляюць, што трымацца ім дапамагаюць МАЗ ды БелАЗ. Не ўсе, аднак, у разлікоўках бачаць заяўленыя 4 мільёны.
Ой, а какая разніца? Что нам обещают? Ну, у меня 2,5 миллиона. Ну, что еще можно сказать? Я знаю, что на другие предприятия намного хуже зарплат, намного хуже положение.
Зазначае працаўніца Магілёўскага аўтазаводу. У камунальнай галіне заробкі яшчэ меншыя.
Ну, у мяне последний заробак был 1 500 000. Это ненормально. При таких ценах крутимся, подрабатываем где тут по деревне. Ну, мне кажется, не будет такого 500 доляров. Если 500 доляров будет, так тогда цены будут такие.
Каже котельщик Александр. Коллега господара Александра Юрий сгадку про заробок у 500 доляров успринял як жарт. Недавно изменил место працы. Заробковые перспективы ему обозначили наступные.
Дышаюсь 1 700 000 гражданами. Ну, благо, что в деревне живем. Огород свой, картошка своя. Ну, так, пробиваемся.
Каментуючы гэтае паведамленне з рэгіёнаў, старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук азначае, што на ягоную думку ў Беларусі няма крыніц ні для эканамічнага росту, ні для істотнага павелічэння заробкаў.
Калі ставіць насамрэч некія задачы, то толькі маючы на ўвазе, што будзе адбывацца эканамічная лібералізацыя, будзе адбывацца мадэрнізацыя, прыцягненне інвестыцыяў, а калі гэтага ўсяго не будзе, ва ўмовах камандна-адміністрацыйнай сістэмы няма іншых крыніц, акрамя таго, што зноў такі прыбегнуць да эмісіі, зноў надрукаваць паперы ў выглядзе беларускіх грошай. І зноў атрымаць дэвальвацыю. Дарэчы, ёсць і такія прагнозы, што нас чакае непазбежна наперадзе дэвальвацыя.
Лічыць Александр Ярашук. А зараз меркаванне нашай слухачкі.
Думаю, многие уже заметили, как Лукашенко любит часто употреблять слово «жулики». Ну что делать честному человеку, если этих нахальных элементов развелось пруд-пруди? Что в Беларуси, разумеется, из пятой колонны, что за рубежом? Но просто сплошные жулики. А жить надо честно и деньги зарабатывать честно. Ну, например, купим нефть выгодно по льготной цене у России. Произведем из нее нефтепродукт, к примеру, бензин. Правда, есть здесь один маленький нюанс. Именно с этого переработанного продукта при его экспорте надо заплатить пошлину России. А вот если бензин по документам провести как какой-нибудь, скажем, растворитель, то пошлина не платит. Для честного человека это всего лишь ловкость схемы и никакого жульничества. И зелененьких больше миллиарда уже в кармане. Остается только два маленьких вопроса. Почему Литва и Латвия отличить растворитель от бензина никак не могут? И в чей карман идут эти денежки? Остальное все честно. Ведь у нас верха жуликов нет, Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Фотамадэль Маргарыта Лавышык заявіла, што КДБ прымусіў яе ўзвесці паклёп на сябе і свайго сябра Вячаслава Дзіянава. Міліцыя правярае правамернасць выкарыстання сілы да 17-гадовага калінкавіцкага юнака, якога жорстка збілі пры затрыманні 1 мая. Сергея Каваленко ўгаворваюць напісаць прашэнне пра памілаванне. У Віцебску на знак салідарнасці з Каваленкам вывешаны нацыянальны сцяг. Александр Лукашенко у паездцы па Меншчыне заявіў, што лічыць магчымай прыватызацыю сельгаспрадпрыемстваў. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель зноў выказаў спадзеў, што чэмпіянат 2014 году адбудзецца ў Менску.